Come unto me that ye might
lumapit sa akin ng inyong madama at makita. Ito ang utos na ibinigay ng tagapagligtas sa mga taong nabuhay noon sa sinaunang Amerika. Nadama nila sa kanilang mga kamay at nakita na kanilang mga mata na si Jesus ang Kristo. Ang kautosang ito na natanggap nila na mahalaga sa kanila noon ay mahalaga rin sa atin ngayon. Sa paglapit natin kay Kristo, madarama at makikita at malalaman natin ang may katiyakan hindi sa ating mga kamay at mata, kundi sa ating puso at isipan na si Jesus ang Kristo. Isang paraan para makalapit kay Kristo ay ang hangaring matutuhan ang mahalagang katotohanan gamit ang ating puso. Sa paggawa natin ito, ang mga inspirasyong mula sa Diyos ay magbibigay sa atin ng kaalaman na hindi natin makukuha sa anumang paraan. Alam ni Apostol Pedro nang may katiyakan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ipinaliwalag ng tagapagligtas na ang pinagmula ng kaalaman ni Pedro ay hindi pinahayag ng laman at dugo, kundi ng Ama sa langit. Ipinaliwanag ng propetang si Abinadi ang tungkulin ng mga damdaming nagmula sa Diyos tungo sa ating puso. Itinuro niya na hindi natin maunawaan ng ganap ang mga banal na kasulatan kung hindi natin gagamitin ang ating puso sa pag-unawa. Ang katotohanan ng ito ay napakagandang pinahayag sa aklat para sa mga bata, ang The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry. Sa kwento, naging kaibigan ng batang prinsipe ang isang soro o fox. Nang maghihiwalay na, may sinabing lihim ang soro sa Little Prince. Sabi niya, "Ito ang sikreto ko. Tanging sa paggamit lamang ng puso, makakakita ng tama ang tao. Ang pinakamalaga ay hindi nakikita sa mata." Ang 80 taong gulang na si Brother Tomas Coelho ay magandang halimbawa ng isang nakakita na mahalagang bagay gamit ng kanyang puso, isang matapat na miyembro ng aming High Council sa Paysandu, Uruguay. Bago siya naging kasapi ng simbahan, naksidente siya habang sakay ng kanyang motorsiklo. Habang nakandusay sa lupa at hindi makatayo, dalawa sa ating mga misyonero ang tinulungan siyang tumayo at inuwi sa kanyang bahay. Sabi niya, minadama siyang hindi pangkaraniwan ang tulungan siya ng mga misyonero. Kalaunan, may matindi na naman siyang nadama nang turuan siya ng mga misyonero. Napakatindi ng epekto ng nadamang iyon, kaya natapos niyang basahin ang aklat ni Mormon ng ilang araw lamang. Nabinyagan siya at naglingkod ng buong katapatan mula ng araw na iyon. Naalala ko siya na nakamortosiklong naglilibot ang mga kalye sa aming lungsod, kahit sa maulang taglamig, para dalhin ang mga tao sa simbahan nang sa gayon ay makakita, makadama, at makaalam sila ng may katiyakan tulad niya. Ngayon, napapalibutan tayo ng maraming impormasyon. Maaring isipin natin ang pagtingin sa milyong-milyong website ay magbibigay sa atin ng lahat ng dapat nating malaman. Makakita tayo ng mabuti at masamang impormasyon sa internet. Ngunit hindi sapat ang impormasyon lamang. Binigyan tayo ng Diyos ng iba pang pagkukunan ng mas malaking kaalaman, maging ng kaalamang mula sa langit. Mabibigyan tayo ng Ama sa langit ng gayong kaalaman kapag hinanggad natin ang kaalamang mula sa langit sa ating puso at isipan. Sinabi ni Propeta Joseph Smith na nakakintal sa puso niya ang pinakalumang aklat, maging ang kaloob na espiritu. Napasa sa atin ang Espiritu Santo kapag nagbabasa tayo ng mga banal na kasulatan, nakikinig sa buhay na propeta, at nagdarasal. Bukod dito, mahalaga rin na mapanatag at magnilay-nilay at damhin ang mga pahiwatig ng langit. Kapag ginawa natin ito, madarama at makikita natin ang mga bagay na hindi matututunan sa makabagong teknolohiya. Sa sandaling hangarin natin ang kaalamang ito mula sa langit, madarama natin ang katotohanan kahit nagbabasa pa tayo ng sekular na kasaysayan o iba pang paksa. Ang matatapat na naghahangad ng katotohanan ay malalaman ang katotohanan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, bilang babala, hindi tayo magkakaroon ng kalamang ito mula sa langit kung tayo ay masama at nakalilimot sa Panginoon. Sinabi ni Nipay sa kanyang mga kapatid na hindi nila madama ang kanyang mga salita dahil sila ay mabilis sa paggawa ng kasalamaan at mabangal sa pag-aalala sa Panginoon. Ang kasamaan ay hadlang sa ating kakayahang makakita, makadama, at magmahal ng iba. Ang mabilis sa pag-alaala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal ng buong lakas ng puso at pag-alaala ng ating mga espiritual na karanasan ay nagpapalawak sa ating kakayahang makakita at madama ang mga bagay ni Kristo. Ngayon ay tatanungin ko kayo, naalala ba ninyo ang kapayapaang inyong nadama nang matapos ang matinding pagsubok, nagsumamo kayo sa Ama sa maitaintim na panalangin? Natatandaan ba ninyong binago ninyo ang mga plano ninyong gawin para sundin ang ipinahiwatig sa inyong puso? Nadagdagan na kaalaman ng mga kalalakihan sa Aklat ni Mormon ng alalahanin nila ang mahalaga nilang spiritual na karanasan. Itinuro ni Hilaman, kina Nipay at Lehi, natandaan na sa bato na si Kristo, nila kailang itayo ang kanilang saligan nang sa gayon, ang Diablo ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa kanila. Dapat din natin gawin iyon. Ang pag-alaala sa Diyos ay tutulong sa ating makadama at makita. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga salita ni Haring Benjamin na nagsabi, "At ngayon, o tao, pakatandaan at nang huwag masawi." Isa sa pinakasagradong alaalang itinatangin ko ay ang nadama ko nang malaman ko na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Natutuhan ko na makadarama tayo ng galak na hindi sapat na mailarawan ng mga salita. Nang mismong araw na iyon, habang ako'y nagdarasal, nadama ko at nalaman ng may katiyakan ang mga bagay na hindi ko marahil nalaman sa ibang paraan. Ang gayong alaala ay dahilan para magpasalamat ako ng walang hanggan at mapalakas sa mga araw ng pagsubok. Ang mga tumatanggap ng kaalaman na hindi nagmula sa laman at dugo, kundi sa ating Ama sa Langit, ay malalaman ng may katiyakan na si Jesus ang Kristo at ito ang kanyang simbahan. Ang kaalamang iyan ay nagbibigay ng lakas na magawa ang kinakailang upang makalapit kay Kristo. Dahil dito, inaanyayahan natin ang bawat tao na magpabinyag, magsisi, at lumapit sa Kanya ngayon. Sa paglapit kay Kristo, sino man ay makikita, madarama, at malalaman na may katiyakan na nagdusa si Kristo at nagbayad sala para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo magsisisi, hindi na natin kailangan magdusa. Salamat sa Kanya, lahat na nasugat ng kaluluwa ay mapagagaling at ang mga nasaktang puso ay paghihilumin. Walang pasanin na hindi niya kayang pag-aanin o alisin. Alam niya ang ating mga kahinaan at karamdaman. Ipinapangako at pinatotohanan ko na kapag tila hindi na ninyo kaya magpatuloy, kapag tila wala ng pag-asa, hindi na niya kayo pababayaan. Si Kristo ay tutulong at sasagip. Kayo man ay nagdurusa sa pagkakalulong, matinding lungkot o iba pa. Alam niya kung paano tutulungan ang kanyang mga tao. Ang mga mag-asawa at pamilya na naghihirap sa anumang dahilan, problema sa kabuhayan, masamang impluwensya ng media o sitwasyon sa pamilya, ay makadarama na kabaratagan mula sa langit. Nakapapanatag na madama at makita na siya ay nagbangon mula sa mga patay, ay may pagpagaling sa kanyang mga bagwis. Dahil sa kanya, ating makikita at mayayakap na muli ang mga minamahal nating nagsipanaw na. Totoo, nasa pagbabalik loob natin sa Kanya, tayo ay mapagagaling. Alam ko nang may katiyakan na totoo ang lahat na ito. Dahil dito, nakikiisa ang aking tinig sa mga nabuhay noon sa Amerika sa pagsasabi ng Hosanna. Purihin ang pangalan ng kataas-taasang Diyos. Binibigyan niya tayo ng kaligtasan. Pinatototohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang banal na Mesiyas. Siya ang Panginoon ng mahukbo, ang ating tagapagligtas at manunubos. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.